Útvarp Saga á Suðurlandi FM 99,1
Góðan dag, kæru hlustendur útvarps sögu Markús Þóraldsson heilsar ykkur og tekur á móti gesti sem að heitir Alma Hafsteinsdóttir. Hún er og var spila fíkill og núna að vinna hörðum höndum að því að aðstoða þá sem að í sömu stöðu og hún var í fyrir nokkrum árum. Spilavandi.is síða sem þú heldur úti til dæmis.
Já.
Þetta rétt hjá mér, velkomin, gaman að sjá þig.
Takk og bara takk fyrir að bjóða mér.
Frábært að skulle hafa tíma til að koma því að þið hefur nú verið mikið til umræðu núna bara síðustu viku tíu daga og vonandi skilar þessi mikla umræða einhverjuð en þetta er, þetta fyrirbæri spilafíkn er okkur held ég svolítið ókunnugt. Þetta kemur upp í umræðunni af og til með nokkura missir að ára millibili og svo einhvern veginn fellur það aftur í skuggan og spilafíklandir halda bara áfram að tapa peningum og ýmsu öðru. Er það ekki rétt?
Jú, það passar og við vonum svo sannarlega að núna sé komin tími og einmitt eins og þú talar að þetta hefur komið svona upp á yfirborðið og í þessu opinberu umræðu annars slagið en einhvern veginn ekki náð fótfestu eða hérna og svo gleymist það og það von mín að núna sé komin tími fyrir breytingar og það sé hérna að við getum upplýst og frætt fólk hvað spilafíkn er og hverjar afleiðingar hennar eru og hver svona skaðsemin af þessu bæði náttúrulega fyrir einstaklingin sjálfan, fjölskyldans og hans nánasta umhverfi og svona einmitt að fara að opna augu fólks og stjórnvalda fyrir þetta er ekki einkamál.
Nei.
Og við erum að sjá vinnuveitendur er að verða fyrir áhrifum spilafíknar. Við erum að missa fólk út af vinnumarkaði, við erum að missa fólk inn í heilbrigðiskerfið og það hafa nú verið gerðar rannsóknir, ég var nú einmitt að rýna í það bara núna í þessari viku að þá eru löndin í kringum okkur farin að gera rannsóknir á skaðsemi spilafíknar á samfélagið.
Já, bara sem heilt.
Algjörlega, já, og svona í rauninni að Og það eru tekni fyrir allir fletir og meðaltalið það talað að 6 einstaklingar verði fyrir beinum áhrifum og skaða af spilafíkn eins einstaklings.
Já, það sé svona þetta næri umhverfi sem verður verst úti.
Já, og hérna, ég vil nú halda því fram að við tala bara fyrir mig, að börni mín, foreldra mínir, sískinni mín, vini mínir, vinnuveitendur, jafnvel nágrannar og hérna, þannig að þetta er gríðarlega áhrifa mikill sjúkdómur og við þekkjum það bara úr allri umræðu varandi alkoholisma að það hefur vissulega áhrif á allt samfélagið okkar.
Heldur betur og þessi tala 6 einstaklingar og sennilega einhvers konar meðaltal því að bara þín upptalning hljóma nú mikið fleira fólk.
Já, nærir örugglega og ég hérna bara á mínum vinnustað að þá vorum við hvað 5 eða 6 og auðvitað fann fólk fyrir áhrifum minna spilafíkn. Það bara býst engum sko.
Komum kannski betur inn á þá eftir Alma, hver þessi áhrif geta verið þannig að, og líka þannig að ég vil að fólk geti farið átt að sé á því áðurinn í óefni stefnir að einhver nákominn, hvort sem það maki eða vinnufélagi eða vinur einhverju tagi, einhvers konar einhver í nákvæmnin okkar sé haldin spilafíkn en kannski til að byrja með bara svo við áttum okkur á því sko, hvað þýðir þetta hugtak að vera haldin spilafíkn?
Spilafíkn einfaldasta útskýringin á spilafíkn er þegar að einstaklingur leggur undir og útkoman er óviss
Já
Það svona einfaldasta útskýringin.
Mm-hmm. En þetta erum við nú kannski að gera á hverjum degi, hverju viku fólk kaupi sér lott á meða eða er með hættið smiða og eða fer einu sinni svona eitthvað spilakassa og í sjoppuna með að borða pulsuna og leiðinni og eitthvað fundið eitthvað. Já. Það ekki fíkn.
Nei.
Það ekki fíkningin.
Fíkn þegar að einstaklingur farin að gera þetta leggja undir og þetta farið að hafa skaðleg áhrif.
Já.
Hann farinn að leggja hærri upphæðir undir en hann ætlaði sér í upphæði.
Mm-hmm.
Hann farinn að eyða meiri tíma í fjárhættuspil.
Á erfitt með að stoppa.
Já, getur ekki stoppað og þá verður þessi svokallega sjúklega spilahegðun.
Mm-hmm.
Og hún felur í sér algjört stjórnleysi.
Já.
Og vissulega byrja menn ekkert þar.
Nei.
En sko vandinn við spilafíkn að hún gengur ekki tilbaka
Nei.
Og þegar að fólk hefur einu sinni mist stjórn á fjárhættuspilum sínum að þá eru nánast engar líkur á því að viðkomandi geti einhvern tíman náði aftur
Þannig að þetta, það er rauninni þarf að sko þegar fólk kannski búið að losa sig við ég veit ekki löngununa eða allavega getur gengið fram hjá spilasala á þess að fara inn en þetta bara svona eins og hjá alkoholistanum það þarf bara að taka einn dag í einu, einn klukkutími í einu bara áttu sig að því að láta þetta bara í friði ekki fara að spila, það ekki, eða hvað?
Jú, ég allan að mín reynsla er svo að ég læti þetta alveg vera
Já.
Og þetta í dag trufla mig ekki neitt
Nei.
Og
þið langar ekki neitt
Nei
Nei
En ég hef prófað það sjálf á eigin skinni. Ég var frá spilum í tæp 12 ár.
Já.
Byrjaði að spila aftur. Og ég hérna byrjaði bara á nákvæmlega sama stað og ég hætti á.
Já, þetta bara...
Og það styrir magna
bara. Já, það var engin, það var bara eins og það aldrei hætt.
Já, í rauninni.
Og þetta geta verið alls konar spil. Það mikið talað þessi, já við skulum bara kalla að spila víti. Það eru... Sko, spila víti eru ólöglega á Íslandi en þó Já. Eru þau til það sé að og það eru þessi kassar sem hægt að fara í sem að virðast geta gefið talsverðan og stjórnfengi gróða
Já og það sem að kom mér óbáslega óvart þegar ég fór að skoða sko spila kassa og svona rannsóknir á spila kössum það hún hérna Hún heiti Natasha og starfar við háskólan í New York. Hún hefur mikið skoðað og gert alls konar rannsóknir á spilakössum, kasínos, spilavítum. Mm. Og hérna, hún til dæmis bendir á það í rannsóknum sínum að 75-90% af öllum hagnaði hjá spilavítum, það kemur frá spilakössum.
Já, það er þessi kassa sem hættur að fara í, það er ekki, það er ekki rúllettu hjólinn eða þessi fínu flottu spil, 21 eða blackjack eða hvað þetta heitir nú allt saman.
Nei, og ég var svo hissa því að í einni rannsókninnar þá kom fram að póker skilaði 3%.
Já.
Og ég segi 3% í samanburði við 75%. Það er gríðalegu munur þar á. Spilakassarnir sem eru í spilavítunum erlendis, þetta eru sömu spilakassar og við erum með hér í sjoppunum veitingastöðunum og í þessum spilasölum
Þetta eru bara græjur sem eru gera til þess að húsið vinni
Já og þetta er svona hjartað og æðarnar í spilavítunum
Já, þessir kassar eða hún segir 75% af gróða spilavítana
Það er svakalega háar tölur
Mjög hátt hlutfall og, En það er eitt sem að fólk hefur nú svona nefnt sem ákveðina svona þversögn í spilakossunum hjá Íslandi, það er það hverjir reka þá það sé hverjir fá ágóðan að þeim það Háskóli Íslands og það ýmis svona líknarsamtök og meðal annars samtök sem að eru að hjálpa fólki sem fást við fíkni vanda.
Já, og það bæði ég og þessi samtök, sérst samtök áhuga fólk sem fjárhættuspila vandan, höfum gagnrýnt. Mm-hmm. Það sem ég hef verið að reyna að vekja máls á síðan 2016 einmitt þessi góðgerðasamtök og aðista menntastofnun okkar Íslendinga, mm-hmm. Háskóli Íslands, að ég skildi aldrei akkur þau fóru ekki í farabroti í þessari umræðu til að byrja með.
Mm-hmm.
Af hverju þau hafa ekki upplýst fólk og almenning í landinu skaðsemina af þessari tegund af fjárhættuspili.
Hann hafði aldrei gert neitt slíkt.
Einhverstaða sennilega,
mm-hmm.
en til dæmis eins og Rauði Kross Íslands og SAA hafa verið mjög fyrirferðamikil í allri umræðu varðandi vímuefnanotkun,
Já.
Varðandi morfín neyslu og annað og ég hefði svo vilja sjá þau gera slíkt í sama
mm-hmm.
því að sko það til svo ógrinni af alls konar rannsóknum og efni Bretar hafa til dæmis verið hérna mjög öflugir Ástralir Það rosalega mikið að rannsóknu þar,
mm-hmm.
þar sem hefur verið að rannsaka spilafíkn og hérna og svona þessar afleiðingar sem að þessi fíknsjúkdómur hefur á fólk og samfélagið. Robert Brín, geðlæknir við háskólan í Brown háskóla, hann til dæmis gerði rannsókn þar sem að hann sýndi fram á að spilakassar eru 3-4 sinnum meira ávana bindandi heldur nokkurt annað fjárhættuspil.
Já. Hvað það við þá? Ekki að það sé kannski skipt öllu máli en þetta bara svo áhugaverð vangavelta. Er það hávaðin? er það ljósasjóið? Er það peninga upphæðin sem að tikka hérna fyrir ofan? Hvað svona heillandi við spilakassana?
Það, sko, spilakassar eru ofsalega sérstakt fyrirbæri.
Já.
Jú, vissulega það hljóðin og það hérna ljósin.
Mm. Stemningin.
Það stemningin. Reyndar hérna setja nú alltaf svolítið spurningamerki við það því að þegar fólk fer inn í þessa spilasali
mm-hmm.
hérna heima að það ofsalega skrítið andrúsloft þarna inni.
Spennuþrungið.
Já og þú veist, fólk er ekkert að skemmt. Það sér þarna og spjalla saman
Nei.
Og hlæja.
Ekki gleðisvipur og neina andliti?
Nei, og fólk, hérna, ef þú kemur inn á svona stað, það vill enginn tala við þig.
Nei.
Það sem aftur á móti í einni, sem sagt, þegar ég fór að skoða þetta, og mér fannst mjög eftirtaktavert, þú getur lagt undir í hvern leik 300 krónur.
Já.
Það eru cirka... ég held að segja 30 línur þannig að þetta er 10 krónur hver lína nú ég ekki nákvæmlega með línurnar á hreinu
Nei.
En þetta er sérst sett upp þannig og þú leggur undir 300 krónur og svo getur þú fengið þessa litlu vinninga
Já.
Og segjum til dæmis og fáir hérna, 75 krónur vinninga á eina línuna að þá haga spilakassin sér og gefið til kynna að þú hafir unnið
mm-hmm.
þegar í rauninni þú varst að tapa 225 krónur.
Já, eina sem vannst, eða vinningurinn
75.
Þú sést að halda 75 krónum eftir að 300 krónum sem þú lagðir undir.
Já, og þetta tala til dæmis þessir hérna fagaðilar og þeir sem hafa verið að gera þessar rannsóknum að eins og ótrúlega það hljómar, þá ertu að blekkja hugan.
Já.
Hugurinn þinn heldur ég var að vinna.
Já, og það er rosalega góð tilfinning.
Já.
Og þú þekkir það örugglega ofsalega vel að finna
kikar,
þetta.
Já, þetta kikk. Og það, hérna, en svo til dæmis hef ég hérna, við hefum svolítið verið að velta fyrir okkur og skoða að því þá erum við að tala að spilafíklar sé að elta tapið.
Já.
Ég las rannsóknu daginn þar sem að hún sýndi fram á að verðlaunakerfi spilafíkla þegar það þróast hannig að það verður eiginlega svolítið á röngunni.
Já.
Og þegar að spilafíklar eru að tapa, að þá hegða þessi eins og þeir sé að vinna.
Þá kemur þessi umbun í heilanum.
Já.
Heilin segir, vá, það er eitthvað skemmt að þetta gerast núna. Og eitthvað sem ofsalega gott
já.
En þú ert búin að nefna
þegar þú ert í rauninni að meiða þig
þú ert, já, og skada já. Sjálfa þig
já.
Og fullta fólk í kringu þig smám saman
ef að, og það er eitt hérna sem komi svolítið á óvart er varðandi sko, af hverju þeir eru svona ávanabindandi
mm-hmm.
og það er hraðin
já.
Hver leikur tekur á bilinu 2-3 sekundur
já. Það er bara auknar blík
já, þannig að frá því ítir þá færðu niðurstöðun strax mm-hmm. Miðan við það að þú getur lagt undir 300 krónur á hvert leik hver leiku tekur 2-3 sekundur þá getur þú verið að tapa 360.000 krónum í spilakassa á klukkustund
og það engin, ekkert sem stoppar það
nei
og
ekki
það,
neitt
og þú sjálf, þú nú listið þannig að þú hafir tapað alveg gríðarlegum fjárhæðum
já.
Svo við bara förum inn á þína persónulegu sögu
já
kona í fínu starfi með bara framtíðin björt
já.
Og stendileg en hvað bara svo að því að það oft gott að fá þetta bara svona í persónlegt samhengi, hvað kom þér á stað, hvernig stóð því að þú kona í þessu starfi og bara með alla þessa menntun á bækinu, dast allt inn í spila
sko ég byrja að spila ofsalega ung
já.
Og afi var með fyrirtæki nýri síðumóla og ég var ofsalega mikil afastelpa
mm-hmm.
og fór oft í vinnuna til hans og við hliðina á vinnunni hjá honum var ísbúð.
Já.
Og við fórum oft þar yfir og fengum okkur ís og hann leiði mér að setja peninga í Rauðakrass spilakassan.
Já, það var svona ískassi.
Já. Og á þeim tíma var engin fræðsla.
Nei.
Og það voru engar upplýsingar sem kemur aftur inn á það sem ég talaði áðan að þú veist, ég hefði svo gjarnan vilja að þeir sem að einhvern veginn áttu að passa upp á okkur.
Mm-hmm. Vissu þetta?
Já, fólk gerir sér alveg grein fyrir.
Mm-hmm.
Og ef ekki að starfsins vegna hefði fólk náttúrulega átt að verða sér út um þessa fræðslu.
Því
hún vissulega var til erlendis.
En ég vissum að ég huga af að eins og sko flestra annar Íslendinga þá var þetta bara svona saklaus skemmtun í smástundum að verða að sleikja í sín.
Já. Bara eitthvað svona gæðastund og hérna, en þá í rauninni kveiknar eitthvað hjá mér mm-hmm. sem að ég í rauninni á engar skýringar á.
Nei, er það þetta sé ég að vera eitthvað sem bara blundar í heilanum á þeim sem að verða að spila fíknar og fíklar og aðrir geti ég að vera gloppið eða hvað?
Sko...
Eða geta allir orðið?
Í rauninni, sko, eitthvað staðar hérna, ég átti nú samtal við sálfræðing og hann sagði, við erum með heilu bókasöfnin,
mm-hmm.
við erum með heilu stofnannar sem að rannsaka sko fíknu sjúkdóma,
mm-hmm.
en í rauninni vitum við ofsalega lítið.
Já.
Þú veist, eru það undirliggjandi, er þetta hérna, áföll sem að þú veist, börn eða einstaklingar verða fyrir,
mm-hmm.
það getur verið svo margir þættir og hérna, og ég tala nú oft um að þegar að fólki fari að spila svona stjórnlaust að þá er spilafíkni bara orðið sjálfstætt fyrirbæri.
Og þá ertu fólk farið að sleppa vinnu eða skóla eða fjölskyldulífi, tíma með fjölskyldunni, gæðastundum sem átt að hittast í fjölskyldugarðinu með eitthvað. Og finnst þú bara á bólakæfi í spilakassanum.
Já.
En hvað með annars konar spil? Nú til dæmis las ég einhvers það að við varum öll bara með spilakassa í vasanum leikum við, með snjalltækjunum okkar. Er það þannig?
Það er þannig.
Já.
Og hérna, spilafík, hérna, hvað segir maður, það er ekkit undanskilið þar.
Nei.
Og eitt af því sem að ég hef einmitt tala svolítið fyrir er að við erum að sjá ótrúlega mikið af ungum drengjum
mm-hmm.
18-25 ára. Þetta eru strákar sem eru jafnvel í skóla, góðum
já.
Störfum,
mm-hmm.
Eiga stóran vinahóp, ekkert sem bendi til að sé neitt að. Eru jafnvel í íþróttum, mm-hmm. fótbolta, eiga ekki við áfengi sem ég mefna vanda að etja og ég bíl djammiki eða reykja tópak eða þú veist, það er ekkit annað að
Man algjörlega fyrirmyndar fólk
Já
og Ef það má nota svona eins
og
allt
Já og þeir eru kannski búinir að spila fyrir 5, 10, 15, 20 miljónir komnir í skuld, farnir að einangra sig hættir að sofa orðnir þunglindir komið kvíða og það skilur enginn hvað er að gerast
Einmitt, og það þessi ótti þá sem að myndast á móti fíkninni og það ábyrðið að gríðari tókstreita í höfðinu líka eða bara í líkamanum öllum að vita það þú þarft að bara fara að vinda ofan af skuldinni þinni og fara einhvern veginn að leysa það mál en á sama tíma togar
fíknin
alveg á fullum krafti
Já og ég heyri yðurlega sko fólk segja þú veist, ég skil ekki akkur ég hætti ekki bara,
bara
og fólk þráir að hætti þessu og það sjálft hefur raunin engin svör og getur ekkit útskýrt þessa hegðun sína
Nei, gerir þetta bara
Já, eða þú veist, og það fer að sofa á hverju einasta kvöldi og hugsa á morgun þá ætli ég ekki að gera þetta
Nei, en svo á morgun
Svo kemur nýr dagur og ég segi, sko, fólk hefur ekkit val þegar komið á þennan stað Þetta var aldrei spurningin hvort það átti að nota peningin til að greiða reikningana eða leggja það undir í fjárhættuspili og hérna og við þurfum að fara að mæta þessum hóp og við þurfum að fara að bregðast við þessum vanda og upplýsa fólk og gefa þessu fólki þessa brú þú veist þannig að það geti leita sér hjálpar.
Já og að í rauninni viðurkenna þetta sem fíkn og sem sjúkdóm.
Já, algjörlega.
Og þetta geta verið margvíslega leiðir. Hvað með til dæmis einhvers konar brask ef fólk verð til dæmis að kaup og selja verðbréf, kaup og selja bíla, kaup og selja eitthvað á netinu, bara Hvert til að reyna að græða.
Já.
Er þetta sama?
Já, ég gaman og skilir hérna minnast á þennan hóp. Þessi hópur er einmitt hérna mjög falin
Já.
Og hérna það er ekkit að því að kaupa sér hlutabréf eða Nei. Kaupa gjaldýri eða fasteignir og hérna í svona viðskiptalegu sjónarmi eða tilgangi vandinn er bara að oft á tíðum þeir sem eru að kljást við spilafík að þeir missa bara stjórnina á þessu
Já.
Og þegar þú ert farin að kaupa þér hlutabréf eða fasteignir eða aukutæki gjaldýri, það er alveg sama hvað það er og þú ræður ekki við þú ert kannski farin að skuldsetja þig meira heldur en þú ætlaðir, þú ert farin að fjárfesta meira en þú ætlaðir spennan og hérna, þessi óvissa hún farin að hafa sko meira svigrúm heldur en að Excel-skjali hjá þér gangi þá þetta orðið vandi
Já.
Og þetta alls ekki og það mjög mikilvægt einmitt í þessari umræðu það komi fram að og við fyrirum að breyta svolítið þessari stereotípu af spilafíkil. Spilafík fer ekkit hérna, gerir engan greina mun á hvort þú stendur við spilakassa eða hvort þú ert í símaninum eða hvort þú ert hérna, á verðbréfasíðum bankana.
Það er bara þetta sem er að gerast í heilan.
Það er þú. Þú veist, það er þú spilafíkillinn og hérna, og hvað er að gerast hjá þér? Og við sjáum einmitt dæmi og þetta er svolítið skemmtilegt hérna hugtak braskarar sem við Íslendingar höfum búið til um þennan hóp. Að sko, þarna á, innan, sérst, þarna leynast einstaklingar sem að einmitt eru farnir að braska meira en þeir ætlu, þeir eru að eyða meiri tíma í þetta en þeir ætlu og þeir eru jafnvel farnir að einangra sig frá vinnufélögum, fjölskyldunni þú veist, þeir eru hættir að geta sinnt börnunum sínum af því að þeir eru alltaf uppteknir í að braska.
Já, og svo að berjast við áhyggjurnar.
Já, því að maður spyr sér alltaf sko þegar að fólk fer og ætlar að fara fjárfesta, nú er ég viðskiptafræðingur líka. Tilgangurinn hlýtur alltaf að vera sá að þú ert að tryggja þína fjárhagslegu framtíð og þú ert að reyna að auka lífsgæði hjá sjálfum þér og fjölskyldiðinni. En við sjáum það einmitt að mjög margir í þessum hópi hafa svo ekki tíma til að vera með fólkinu sinni.
Og þá komum það fólkinu sem að þetta snertir, þú sagðir sexa með alltaf, ég ætlum að skoða afleiðingarnar fyrir hina, þá nánustu, vinnina, fjölskylduna og vinnufélagan og svo marga, marga aðra og samfélagið sjálft. Hér eftir smástund, Alma Hafsteinsdóttir, spilavandi.is er síða sem þú heldur úti og við vonum að, að augu almennings og þeirra sem að halda fjárveitingavaldið sé að opnast fyrir því að, að spila fíkn er vandi. Við höldum áfram eftir handatak.
Takk.
Styrta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinur þinn.
Lindu súkkulaði, ómissandi baksturinn fyrir jólin.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Nýbökuð ilmandi og beint úr ofninum. Kjarnabrauð, súrdeigsbrauð, samlokubrauð og heilkornabrauð aðeins 595 krónur. Bakarmeistarin fyrir alla.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770 50 60, bjarmaland.is, sími 770 50 60.
Fiskikóngurinn auglýsir jólasíldin er komin. Æðisleg marineruð síld frá Djúpavogi. Síldin í ár er virkilega góð. Við ætlum svo að þjófstarta Þorláksmessunni með algeri sprengju. Bjóðum ykkur upp á ekta Þorláksmessu skötu á aðeins 990 krónur kílóið. Eigum líka til hnoðmör frá Patreksfirði og ekta hamsatólk með miklum hömsum. Sjáumst í jólaskapi. Fiskikóngurinn.
Vantar þið kranabíl? Flutningur.is. Sími 575-3000. 575-3000. Hefur þú prófað Vilkó chilisultu og príma hvítlauksolíu? Vilkó. Ódýrar sérgeymslur. Geymsla 1.is. Ósal varahlutaverslun auglýsir. Varahlutir í vörubíl og vagna, gæði og fagmennska í 40 ár. Ósal varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, sími 515-7200.
Jóla og bókamarkaður ferðafélags Íslands mörkinni 6. Jólagjöf ferðafélagans útivistarfólksins fæst í ferðafélagi Íslands mörkinni 6.
Múrbúðin auglýsir. Sænsk gæða inni og útimáling á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
We shouldn't care who's the joker as long as we're within. We'll keep on playing this poker till the sun starts to shine again. Ooh, the light of the sun shines in different ways, and we all have to catch. Shuffle the cards and deal again and see if you can match. The other hand, oh, the This is quite a risky game, but we play it just the same. Oh, since we're born into this world, we are not the one to blame. So raise your bets, ladies and gents, raise your bets again. Just remember, the higher you bet, the higher you may get. The other hand, this is quite a risky game, but we play it just the same. Oh, since we're born into this world, we are not the one to blame.
Magnús og Jóhann í rólegheitum að syngja um póker. Þeir eru svolítið eins og þú, Alma Hafsteinsdóttir. Þetta líður svona hægt og ljúflega í gegn en á sama tíma eru kannski að tala um eitthvað sem er ekkit kannski alveg að fallegast í heiminum og það sem þú ert að tala um við okkur er spila fík og við vorum komin að því að kannski að velta fyrir okkur áhrifum á svona nær umhverfið, nánasta umhverfið og þá, þá fólkið í því umhverfi. Þetta geta verið makar, börn, foreldrar, vinir, vinnufélagar, skólafélagar og svo framvegis og framvegis. Þetta hefur áhrif á ótrúlega marga, er það ekki? Jú. Að einhver einn einstaklingu sé haldin spilafíkn.
Algjörlega og ég hef orðið verfið það eftir að ég opnaði spilavandi.is og hafði náttúrulega bara fundið fyrir því á eigin skinni að það vantar, það vantaði úrræði fyrir einmitt aðstandendur. Því að fólk stendur algjörlega ráðþrota gagnvart þessum sjúkdómi og örvæntingin og svona hjálpar leysið. Því að þá er, sko, þegar staðan er orðin það slæm, þá er einmitt makin, foreldrar, börn, búin að reyna bókstælega allt. Og það er alls ekkit óþekkt að foreldrar til dæmis ungmenna eða ungsfólks sem að hefur komið sér í fjárhagsvandræði vegna spilafíknar að foreldrarnir eru oft kannski búin að borga viðkomandi út tvisvar, þrisvar, fjórusinnum
oft. Það eru mikli peningar í þessu
gríðarlega mikli peningar og ég veit til þess að fólk hefur verið að veðsetja fasteignina sínar til að hjálpa börnunum sínum og þar með hérna skuldsetja æfisparnaði sér Og vissulega heldur þessi hópur þegar hann aðstöða að hann sé að hjálpa. Og ef að sko venjulegan fjárhagslegan, ef þetta væri bara fjárhagsvandræði, þá myndi þetta hjálpa. Vandinn bara að þetta í rauninni við heldur spilafíkninni. Þetta aðstöðar einstaklingin við að koma sér í skuldir svo aftur. Og fólk búið að fara, þú veist, með þennan björgunarhring svo oft.
Og gerir jafnvel alltaf ráð fyrir honum jafnvel að þetta hlýtur nú að reddast af því að pappi getur hjálpa
sitji
frændi hann og svo velstæður og...
Já og það verða allir sko langar allir að hjálpa en ástandi verður ofsalega sjúkt
Já.
Og fólk eitthvað
spenna
bæði spenna, kvíði, þú veist að má hérna, fólk fer að passa sig hvað það segir í kringum einstaklingin. Mm-hmm. Því að við skulum ekki reytandi reyði, þá fer hann að spila. Við skulum ekki hérna, gera svona, þá fer hann að spila. Við skulum ekki gera hins einn, þá fer hann að spila. Þannig að fólk fer að haga sér hérna, á mjög svona meðvirkan hátt. Mm-hmm.
Sem mjög óheilbrigt. Bara, þetta ekki samúð, þetta orðið meðvirk.
Þetta bara meðvirkni. En vandinn náttúrulega við meðvirkni þú veist, þetta og það innbyggt inn í okkur öll, held ég.
Já.
Og að, sko, við viljum hjálpa.
Já.
Við viljum gera vel og sérstaklega þegar börnin okkar eru annars vegar að okkur langar svo að þeim líði vel og þeim farnist vel. Og við erum til í að leggja óbúslega mikið á okkur fyrir það.
Og það er þessi hjálp, eins vel meint hún er, hún heggur þá ekki að rótum vandans.
Nei, og það er einmitt eitt af hérna, þessari umræðu að þarna ertu í rauninni bara að laga afleiðingarnar. Þú ert ekki að takast á við orsökina.
Á því augnabliki sem það er gert og svo heldur fíkillinn jafnvel áfram að þeirra búið að redda öllu þá hverfur sákvíði og þá er hægt að fara að spila aftur er það ekki þannig sem það gerist
það bara lýsir þessu mjög vel
en hvað svo þegar ættingjar og vinir og þeir nánustu segja bara hinga áttir lengra nú bara hættum við að hjálpa þér fjárhagslega, nú verður þú bara að gera eitthvað í þínum málum myndast verður þá fíkillinn reiður verður hann að snúa baki við sínum nánustu tala illum þá jafnvel brjóta þá niður
Sko ég,
er það ekki mismunandi kannski?
Jú, það er mjög mismunandi og þarna það er svo mikill kraftur í fræðslu og upplýsingun og,
En ef við erum að tala um augnabliki það sem fræðslan og upplýsingin er ekki komin heldur fólk er bara á ekki meira til að hjálpa með. Það er búið að fullveðsetja húsið það er búið að selja bílinn jafnvel annan bílinn eða sumarbústaðan eitthvað til að hjálpa barninu og það heldur bara áfram og það er bara ekki hægt að gera meir
Nei, auðvitað náttúrulega hérna getur skapast hvað maður að segja, ófremdar ástand og vissulega blossa upp tilfinningar eins og vonleysi reiði, gremja
og jafnvel fjölskyldur
söknur, sorg
já.
Því að það er rosalega erfitt að horfa á barni sitt eða foreldri sitt og maður er algjörlega sko, það er ekkert sem maður getur gert
Nei. Og spilafíkillin fer ég að vera bara að snúa baki við þessu fólki sem vil ekki hjálpa
algjörlega
og það sé að búið að reyna allt sem maður getur
Já, hann spilafíkillin er náttúrulega bara ofsalega litar af sínu sjúkdóm og sjúkdómurinn hann snýst bara það að halda áfram að spila
Já, og ekkert honum að kenna í rauninni eða hvað?
Sko,
Hvernig er það hugafar?
Það er allur skali þar
Getur verið sagt að kenndu ofan á allt þitt?
Alveg gríðaleg og svo ég tala nú oft minna fíkni hring og það er svona ákveð munstur sem að myndast og fólk getur svolítið kortlegt það og hérna ef við tölum til þessum útborguna fíklana það er fólki sem að fær útborga einu sinni í mánu og þá sem sagt leið og peningu kemur inn þá er allt æðislegt, það er ósa gaman Það eru allir æðislegir.
Fullt til að peningum
og hérna og það verður einhvern veginn allt svo meiriháttar. Og það engin vandamál og þú veist börnin eru æðislega og makinn geggjaður og hérna
Það splæst í pítsu.
Alveg bara þú veist og svona þú veist hérna ég tala oft svona drauma heim spilafíkilsins. Svo fer hann og spilar og það klárast allt og það er bara misjant hvað það getur tekið allt frá einum upp í 5-10 daga.
Já, og mánuðin rétt að byrja.
Mánuðin rétt að byrja, svo er peningurinn búin og þá skellur raunveruleikinn á.
En hvað gerist þá? Nú getur kannski fyrst og næst talað sjálfa þig, en þú hefur auðvitað hitt fleiri í sömu stöðu. Hvaða bröðum þá beitt til þess að ná í meiri peninga til að geta spilað? Því valla fer spilafíkillina að bara ganga framhjá að spila hvað svona?
Nei, það er, sko, það fer svolítið eftir því hvar fólk er statt í sjúkdómnum. En svona að lokum þá reynir fólk allar mögulegar og ómögulegar aðferðir.
Fyrir að vera að brjóta af sér?
Algjörlega og fólk fer að kannski erfiðar að núti dags að falsa alls konar undirskriftir. En fólk hefur alveg verið að taka láni í nafni annara. spilafíklar hafa stundað smálánum grimmt. Ég held ég fari með rétta tölur af, mér skilst það sé 30% af þeim sem eru með sín mál hjá til dæmis neytendasamtökunum, það eru spilafíklar.
Já.
Fólk fer jafnvel að stunda fjórdrætti.
Á stela peningum bara.
Já, stela peningum. Og ég hef nú vilja hérna, skoða betur þessi mál sem hafa verið að koma upp varandi fjórdrætti að hérna, hversu stórt hlutfall þessar einstaklinga eru spilafíklar. Því ég hef talað svolítið fyrir því að við þurfum að fara að bregðast við í heilbrigðiskerfinu og dómskerfinu og félagslega kerfinu því að þessir einstaklingar fá dóm jafnvel sita inni en við erum ekki að hjálpa þeim.
Nei, það er engin eða það er kannski fá úrræði ennþá með sama hætti eins og til dæmis fyrir þá sem er haldnir annars konar fíkn eins og eitulega fíkn eða alkoholisma eða einhverju slíku.
Já.
En er það að breytast? Er að koma einhverju
vonandi bræði? Og við höfum verið að setja saman og við höfum verið að skoða meðferðir í Bandaríkjunum. Ég fór 2017 og skoðaði meðferðastöð sem var bæði innlagnar meðferð og einskóingu deild. Ég hef kynnt mér meðferðúræði í Danmörku. Og þar eru þeir með hérna mjög öfluga göngudeildar hérna meðferð þar sem að fólki gefst á kostur að því að taka jafnframt þátt í sínu daglega lífi. Vissulega verðum við að taka þá einstaklingar sem að þurfa mögulega á innlagnar meðferð að halda.
Það til í dæmin alveg.
Já. Og til dæmis Bretland. Bara núna á síðustu vikum var ég að lesa, þá voru þeir að opna meðferðastöð fyrir unga krakka.
Já, þau geta ánættið þessu líka.
Algjörlega.
Já.
Og hérna, og þeir hafa verið mjög hérna duglegir að vera bæði með innlagnar meðferð og göngudeildar. Og það er eitt af því sem að við hjá samtökum áhuga fólks sem fjórðspilavandan viljum sjá gerast. Það er að hér verði opnuð meðferð við spilafíkn þar sem að spilafíklar eru hafðir í fyrirrúmi.
Já.
Þeir séu ekki hérna eitthvað svona hliðar við eitthvað annað og þetta málefni og þessi sjúkdómur verði hafður númer eitt.
Og kannski kvikna einn spurning að þú varst að tala um börnin og við nefndum síman áðan og önnur snjalltæki sem fólk er með í kringum sig. Snýst þessi að spila fíkn, er hún fyrst og fremst tengd mögulegum gróða en ekki kannski því að fólk sé að verja mjög löngum tíma í einhverjum tölvuleikjum til dæmis eða einhverjum svona eins og ég veit ekki, Jatsi eða einhverju svona í símanum sínum sem getur kannski farið 2-3-4 klukkutímar og fólk gleymi sér bara einhverjum slíku, það er ekki beinlínis spilafíkn eða hvað, það sem ekki lagt neitt undir heldur bara verið að spila.
Nú þekki ég það bara nefnilega ekki nógu vel og ég hef svona sett alla mína krafta í spilafíknina og þessi fjárhættuspil þar sem þú ert að leggja undir fjármunni
sem að rústa heilu lífunum.
Já, ég veit þó til þess að það hafa verið að leita tíminn einstaklingar sem að einmitt byrjuðu voru í tölvuleikjum, gátu keift sér alls konar dótari og aukalíf og alls konar og þróust svo út í fjárhættuspil. En nú veit ég bara að það eru færari einstaklingar miklu, hérna, sem að hafa einmitt helga sig þessu málefni, þessari leikjafíkn. Og hann heitir Eyjólfur sálfræðingur og hann hefur verið í viðtölum í fjölmiðlum og einmitt rætt þetta. En ég hef svona einbeitt mér að fjárhættuspilunum og hérna og svona minn hópur spilafíklar, þeir byrja yfirleitt að þróa með sér spilafíknina í spilakössum. Það virðist svona undantekningalaust að þar hafi menn byrjað.
Það þessum stórhættilegu kossum sem að áneti fólk bara leið ef að það opið fyrir því á hana borð.
Við
ætlum að halda áfram eftir smástund, velta fyrir okkur kannski áfram hvers konar einstaklingar það eru sem að verða spilafíklar. Er eitthvað sem að einkennir spilafíkla umfram aðra, kannski aðeins dýpra í svona hætturnar sem að leynast hvarvetna. Hvað er það sem að getur ógnað tilvist fólks í þessum heimi spilafíknarinnar og kannski aðeins dýpra í áhrifin á nákomna og svo aðeins meira meðferðina og hvernig er hægt, væri nú hægt að ég vera að koma í veg fyrir það að svona margir farin á þessa slóð. Heldum áfram eftir augnablik Alma Hafsteinsdóttir.
Takk.
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarpsaga, besti vinu þinn.
Humarmatseðill, Laugaás.
Húðfegrun auglýsir, 15% afsláttur af gjafabréfum til jóla. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Tæknideild er stærsti notanda pappír hjá sveitarfélögum. Fjöldi sveitarfélag á Íslandi hefur tekið í notkun One Land Robot, rafræna pappíslausa lausn vegna byggingamála. One Land Robot getur hjálpað þínu fyrirtæki að lækka kolefnisfótsporið verulega þegar kemur það pappír og sparað alltaf 40% af vinnu við umsýslu byggingarmála. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður Laugavegi 86.
Verslunin litir og föndur smiðvegi 5 kópa og jölísa. Listilega góðir Vinsor, Newton og Karandas litir. Listmálara strigar, trönur og penslar. Litir og föndur, 40 ára, smiðvegi 5 kópa ogi. Góð þjónusta og næg bílastæði.
Sá stjórnmálamaður sem ekki er umdeildur er ekki einnar messu virði, segir Jón Baldvin. Hæpitungu laust, lífskoðun jafnaðarmanns útskýrir hvers vegna. Göngubretti og hlaupabretti úrvali, verð frá 55.000 krónum. Hringdu núna í síma 661-1902, 661-1902, þrektæki Bílshöfða 16. Uppsetningar og pústkerfum í allar gerðir bifreiða. Sérsmíðum, elsta pústverkstæði landsins, gert við á meðan beðið er. Fjöðrin, Dugguvogi 21, sími 588-2555, 588-2555.
Ertu búin að bóka brúðkaupið ykkar? Ekki vera á sein. Soho.is
Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Við erum að ræða spilafíkn við Ölmu Hafsteinsdóttur og þú nefndir aðan samtök á hvað fólk sem sko að spila.
Við stofnum samtök núna í september, nokkrir einstaklingar og þau heita samtök áhuga fólks fjórðu spilavandan.
Já.
Og tilgangur okkar er einmitt að fræða fólk, veita upplýsingar. Við myndum vilja stuðla að rannsóknum á fjórtu spilavanda.
Já, þó sé búið að rannsaka þetta víða að þá eiginlega bara það bara rétt verið að snerta yfirborðið kannski ennþá.
Já, ég hérna þegar ég sá þessa rannsóknir til dæmis á hérna þar heita Harm to Others á ensku að hérna ég myndi vilja sjá svona rannsókn hérna heima bara á íslensku markaði.
Já. Hversu víðfemt þetta og framhæmt þetta góðanum?
Bara og einmitt hérna, þú veist, hversu margir eru raunverulega að kljást við hérna vanda?
Af ýmsu tægi, nefnilega, eða sem þetta með ýmsu birtingamindu.
Algjörlega og eins og bara hérna aðstandendur og bara skoða raunverulega hvað eru margir spilafíklar á Íslandi og svona allan að, og svo er svona aðal markmið okkar, það er að koma á meðferð fyrir spilafíkla.
Já, svona alvöru meðferða sem þeir eru raunverulega spilafíklarnir eru alveg út af fyrir sig.
Algjörlega.
Án þess að vera að raunverulega beita einhverjum aðferðum sem að henta öðrum fíklum kannski betur.
Það er ekki alls ekki og ég sko spilafíkn er ekki hluti af einhverjum fjölþættum vanda.
Nei.
Og þegar að fólk talar að spilafíklum þeir séu jafnilega kljást við vímöfna og áfengisvanda þar ég algjörlega ósammála og ég hérna hef rætt við aðila sem að hafa skoðað þessi mál og hann hérna Ögmundur til dæmis var mjög öflugur í hérna þessu málflokki
Já.
Í sinni ráðherratíð
Já, Jónasson
Já, og hann einmitt hérna fekk hinga til lands sérfræðing sem að einmitt talaði að spilafíkn og alkoholismi fara ekkit endilega saman.
Nei, það ekkit víst að sá sem er haldin spilafíkn neyti mikils áfengis.
Alls ekki.
Og eins og nefndi nú aðan, og snúum tala ákveðin hóp, ákveðina típu
Já.
Sem væri jafnvel bara íþrótta fólk og flott á yfirborðinu,
Já.
Notar ekki nein vímöfni, Nei. Reykir ekki og virðist bara vera fyrirmyndar.
Algjörlega og sá hópur sem að sko hefur haft samt við mig, ég myndi segja sko 90-95% af þessum einstaklingum eiga ekki nokkur einastu vandræðum með áfengi Nei. Eða vímöfni og ekki að nota hérna sér til skaða.
En er þetta nefni einhvers konar típu, er einhver ákveðin manngerð öðrum fremur sem geti leiðst út í það verða spilafíkill er þetta einfalt að málið svo mikið?
Nei, því miður
Nei.
En það sem ég hef aftur á móti orðið vör við í samskiptum mínum við fólk sem eru spilafíklar yfirleitt þetta mjög vel gefið fólk og hérna það mjög tekjuhátt
Já.
Því að það gefur auga leið að fólk er ofboðslega dýrfíkn og fólk leitar allra leiða og er jafnvel í tveimur ef ekki þremur vinnum við að fjármagna þetta
Já.
Þannig að það sem hefur verið hérna kannski talað að þetta sé tekjulár ómenntaðar hópur þar ég hérna það ekki upplifun mín á
Svo sé ég að vil til að þá meiri líkur á hinum
Vissulega, og við erum að sjá hérna einmitt þess að þú komst inn á áðan að einstaklingar sem eru að kljást í spilafíkn og eru að braska á til dæmis fasteignamarkaði, hlutabréfamarkaði, gjaldeyrismarkaði, þetta ekki, hérna, þetta ofsalega vel gefið fólk.
Já.
Og ég held að umræða mig aldrei snúast það að þetta sé einhver ógæfi hópur.
Nei.
Og það einmitt eitt af því sem við hjá samtökunum og ég hef talað fyrir að sko þetta bara ósköp venjulegt fólk, það í öllum stigum þjóðfélagsins
sem að þó með þessari fíkn sem að sjúkdómur
Já.
Er að kalla ógæfi við sig og fólk sitt
Já og svo náttúrulega sko megum við ekki gleyma því að þegar að fólk orðið algjörlega stjórnlaust í fíkninni sinni að þá vissulega svona þessi heilbrigða skynsemi hún lætur svolítið undan og við mögum aldrei gleyma sko hvað eru afleiðingar og til dæmis sko spilafíkil sem búin að missa allt sitt og er að spila, er virkur. Vissulega lítur hann ekki rosalega vel út, en það er afleiðing spilafíknarinnar. Mm-hmm. Það er ekki einstaklingur en sjálfur.
Nei, eins og hann lagði á stað í þessa vegferð.
Ég meina þú ert bara með, hérna, getur verið með ofsalega huggulegan, velmentaðan, tekjuháan, fjölskyldufaðir í jakkafötum, ég ætla nú ekki að segja með skjalatösku, nú er hann með iPadinn.
Já, allir það ekki.
Og hérna er að skutla börnunum sínum í skólan og hérna, og hann, hérna, hann er hún sko stjórnlaus í fjárhættuspilum sínum.
Leðan er búin að skutla þá fyrir hann bara reynir að finna mesta kassa.
Þannig að, hérna, og ég held að sé ofsalega mikilvægt að það komist til skila að lögfræðingar, viðskiptafræðingar, leikskólakennarar, flugmenn, verkfræðingar, alls konar fólk, menntað, ómenntað, frumkvöðlar, hérna, spila fík því miður á sér ekkit uppáhald þar.
Nei, og það fer, það ekkit manngreinar álit þar.
Engan veginn.
En það eru til leiðir, þú ert bjartsýn á það og það, þetta er eitthvað
óbúslega bjartsýn.
Já, og það má alveg. Og þetta þarf kannski að gerast bara sama og gerast því hvað 40-50 árum þegar alkoholismi varð svona smám saman viðurkendur og ekki bara sem einhver aumingjaskapur eða það geti hefði stjórn á sínu lífi heldur væri þetta bara sjúkdómur bara því þá bara einfallega þetta sé sjúkdómur og það sé hægt að taka á þessu með aðferðum læknisfræðinar.
Já, við erum
og sálfræði.
Já, og þar kemur til dæmis eins og hugræn atferlismeðferð og síðan erum við með alls konar meðferðarmódel og ég og við hjá samtökum áhuga fólk sem fjárhættuspilavandan höfum talað fyrir því að með tiltölulega litlum kostnaði er hægt að setja á lakirnar mjög öflugt meðferðar starf.
Sem hjálpar, raunverulega hjálpar.
Sem raunverulega hjálpar og tekst á við spilafík.
Og þurfa hinn nákvæmnu, ættingjarnir, vinirnir, fjölskyldan líka og
Já.
Einhvers konar meðferð
að
halda.
Algjörlega og eitt af því sem að ég hef haft að leiðaljósi í mínu starfi er þegar ég fór á meðferðastöðina í Bandaríkjunum, þá leggja þeir gríðarlega áherslu á að fjölskyldan sé tekin með í bataferlið og meðferðarferlið og það gefur hérna miklu, sérst, batalíkunar eru miklu, miklu hærri þegar allir eru einhvern veginn um borð og það er svo mikilvægt að við hlúum að aðstandendum, mökum, foreldrum, börnum og við ég til dæmis fór að stað núna á síðasta ári með fjölskyldunámskeið fyrir aðstandendur spilafíkla þar sem við erum bara að tala um spilafíkn við erum að tala um meðvirkni með tilliti til spilafíknar við erum ekki að biðja fólk um að skipta út einhverjum hugtökum við erum bara að tala til þessa hóps þar sem hann er staddur og þar sem hann er búin að vera gangi gegnum og það var ótrúlega magnað að fá að upplifa það að sjá þetta fólk samankomið með öðrum sem voru að upplifa nákvæmlega sama kraftin og vonina og það er ekkit endilega þar með sagt, þú veist, við erum ekkit hérna þú veist, það læknast ekkit allir það er ekki en bara það að við skulum gefa fólki upplýsingar, fræðslu, von og tengja þessa hópa saman, þessa einstaklinga, það er priceless.
Það er alltaf von.
Það er og ég trúi því bara að, og ég vil sjá þetta meðferðstarf sem hluta af heilbrigðisþjónustunni því að það er að mínu mati óboðlegt að þegar að þessi hópur vill leita sér aðstoðar að hann þurfi að fara og hérna og borga fyrir hérna hjálp þetta á að vera hluti af heilbrigðisþjónustunni og fólk á að geta leita þangað vissulega hérna er allt framtaki einkageranum æðislegt og hérna en fólk á að hafa kost á því því að þessi hópur loksins þegar hann leita sér aðstofar og þá er hann yfirleitt búið með alla peningana sína.
Og þurfis alla sjóði og ekkert lánstraust eftir neinstaðar.
Nei, og við eigum ekki að vísa þessu fólki frá af því það á ekki peninga. Það bara, hérna, ég trúi því að ekkert okkar vilji búa í þannig samfélagi að fólki ekki leita sér aðstofar af því það á ekki pening.
Þetta góðu lokaorð, við getum setið hérna í allan dag
Já.
Og rætt þetta alvarlega mál og grundvallaratriðið ég hef bara heyrið það gegnum allt sem þau verið að segja og ég held að hlustundur hafa fundið það líka tölum tæpitungulaust spilafíkn
Endilega og tölum bara hátt og mikið
Alma Hafsteinsdóttir spilavandi.is síðan sem fólk getur skoðað og kannski leita sér smá ráðar ekki
Jú, þar hægt að sjá alls konar upplýsingar og fræðslu hvað spilafíkn Þar eru upplýsingar fyrir aðstandendur og þar getur fólk farið inn og tekið sjálfspróf og séð hérna hvar það statt ef það telur sig eiga við spila fíkn.
Ég held að sé bara ágætt að gera það og velta þessu fyrir sér. Kæra þakki fyrir komuna og ég vona að við sjáumst aftur. Gangið vel í þessu öllu saman.
Takk fyrir
Alma Hafsteinsdóttir.
Takk.